To producírování mi nevadí, mám na to přece úplně ideální výslovnost a image, pravil Suše, když přešel z Hospodářských novin do Seznam zprávy a začal se objevovat v pravidelných videích. Suše říká všechno, neb ironie je mu vlastní. Byl na stáži v The Times v Londýně, prošel nejlepšími redakcemi v Česku, některé z nich vedl, vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd a dnes na ní učí. Za práci v Hospodářských novinách získal cenu Ferdinanda Peroutky a výjimečně to tehdy před 10 lety nijak ironicky nekomentoval. Alespoň jsem takový výrok nenašla. Ten člověk se jmenuje Jindřich Šídlo a sedí tady proti mě. Já vás zdravím, Jindřichu, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozornost.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Z vašeho twitterového účtu píše Michal Mareš, cituju, v rozhovoru pro Reportér o Václavu Klausovi Jindřich Šídlo říká, že tygr nikdy nebude žrát řetkvičky. Chtěl bych to od Jindřicha slyšet naživo.
Já taky.
To je, ale to já to klidně řeknu. Tygr nikdy nebude žrát řetkvičky, ale to jsou, myslím, věty, které jsou pro mě daleko složitější než tahle. Tady je jedno, že pokud to dobře počítám, to ještě...
Ale zvládnul jste to dobře.
Děkuju.
Jestli můžu mít prosbu, jenom protože já pro Twitter a pro všechny, kteří se ho účastní hromadně, mám velké pochopení. Jestli byste potom, až dostanete nahrávku tady toho rozhovoru, mohl vystřihnout, jak jste to řekl, jenom s jedním mírným zaškobrtnutím a poslat to
Michalu
panu
Marešovi.
Michalu Marešovi, to by se mi docela ulevilo.
Dobře, nebo mu to zavolám.
No, ale to neuslyší, dobře. Ještě jedna věc na vašem twitterovém účtu mě zaujala, že paní Markéta Adamová, tak to stop 09, vás zve na zmrzlinu, nepře vám něco nesmírně povedlo, já nebudu říkat co, abych tomu nedělal moc velkou reklamu, budeme tomu stejně muset nakonec udělat reklamu. A zvu vás na zmrzlinu hustou jak prase, napsala, nebo přijďte na kafe na Karlínském náměstí. Tak a mě by zajímalo, jestli už jste tam byl, nebo tam půjdete.
Já jsem tam nebyl, protože jsem to nestihl ještě, děkuju za pozvání, ale ta reakce mi přišla od paní poslankyně Adamové, jako musím říct,
vele vtipná.
Vtipná, protože já jsem si z ní dělal legraci a z Dominika Ferryho teď v tom pořadu, kterému nesmíme dělat reklamu, a jmenuje se Šťastné pondělí.
My smíme,
tak dobře. A jmenuje se Šťastné pondělí vždycky na Seznamu v pondělí. A oni to pak někteří jaksi lidé na Twitteru úplně nepochopili, proč poslankyně používá takováhle slova. No protože to vzniklo jaksi z toho pořadu,
Ferry,
protože to první použil Dominik Ferry. Přesně. Ale já to musím ocenit, ten, jako, ano, byl ano. To, je v tom nadhled.
Prosím vás, Dominik Ferry tam v tom pořadu mává tou knížkou, která není pro staré, a řve, to je hustý jako prase.
To říká o volebním programu, ale to je v zásadě to tež. Program je taky tam mimochodem slovo, které...
Já jsem myslela, že držel tuhle knížku, ale to není úplně podstatné. V tom. Ale řekněte, Jindřichu, když takhle jakýkoliv politik z jakéhokoliv důvodu vás chválí a zve vás na kávu či zmrzlinu, tak znervozníte?
Ani ne, tak v tomhle případě určitě ne. Tohle je taková hra, která nemá nějaký hlubší význam. Mě většinou politici naštěstí moc nechválí, takže já nejsem vystavován jaksi rozpakům. Nebylo by to samozřejmě dobře.
Ne, jasně, o to větší jsou rozpaky, když pak někdo náhodou pochválí. Takhle
jasně,
jsem to chtěla
jasně.
říct.
A tohle ani nebyla pochvala, to byla taková hra.
Rozumím. Zajímalo by mě, jestli obecně platí, že žádné kamaráčovty z politiky nevedete, nebo něco se tam najde?
Já myslím, že ne, že nemůžu říct, že bych byl s někým z politiků kamarád a s těmi, s kterými třeba se znám lépe, nebo si tykám, nebo něco takového, tam třeba bylo, to jsou jednak často už minulí politici, ale často to vzniklo dávno předtím, než oni vstoupili do politiky, že jsem je znal. Ale že bych se jako skamarádil v takovémhle slova smyslu s nějakým aktivním politikem, to ne, to nejde, to jsou prostě rozdílné role. Já si myslím, že mají mít jako pochopení obě strany pro sebe. Novináři pro politiky a politiky pro novináře mají mít ten vztah jako pokud možno korektní, což se často nedaří s obou stran, teda mimochodem. A když se to podaří po těch letech, tak my se potkáváme s těmi politiky by taky spoustu let, že jo, tak jako nějaký vztah, nějaké vzpomínky nebo něco, co ten vztah ovlivňuje, tam asi je, ale já se to snažím držet tak, aby to bylo profesionální.
Ale já jsem četla o tom, že s těmi lidmi, se kterými jste se znal před politikou a dnes jsou v politice, si tykáte. A mě by docela zajímalo, jestli sám ten faktor tykání s politikem vás nemůže ovlivnit, protože za sebe říkám, že mě by mohlo, a proto se s nikým netykám.
Já taky to nevyhledávám, to říkám, to se většinou stalo předtím, než do politiky vstoupili. Není to nic příjemného, zvlášť když jim pak třeba musím v některých rozhovorech vykat, protože by to prostě bylo neslušné. Takže já si třeba tykám s Martinem Komárkem, pochopitelně, protože jsme spolu dlouho pracovali ve jedné redakci Mladé fronty dnes, ale když jsem s ním dělal teď naposledy na jaře rozhovor, tak jsem mu vykal, protože mi přišlo jako hloupému mu v takovéhle pozici novinář, ústavní činitel prostě tykat. Ale pozorovou jsem mu zase začal tykat.
Jindřich Šídlo ze Seznam zprávy CZ je dnešním hostem Osobnosti Plus. A to ne proto, že je ze Seznam zprávy, ale že prošel, jak už jsem zmínila, řadou vele důležitých redakcí a je už něco jako novinářský guru pro mladé. Počkejte, pro mladé říkám.
No, stejně.
A mohu vám ještě prozradit na něj jednu věc, že když přišel do studia, tak se mi nezdál úplně v dobrém rozhodnutí. Maru. Vypadal velmi utrápeně a tudíž se ptám Jindřichu, co vás trápí.
Ale já se nechci stěžovat, mě netrápí v zásadě nic, já jsem jenom v tyhle dny před volbami poněkud ve stresu, protože jsem slíbil příliš mnoho věcí, které teď nejsem schopen úplně, obávám se naplnit, tak z toho jsem vystresovaný.
Takže komu vzkážeme, ať moc nepočítá s vaším výkonem?
Já už jsem jim to vzkázal. Ty už to bohužel vědí.
A jinak ty volby, člověk by řekl, že pro politické novináře, komentátory i showmeny, takže vlastně volby jsou takovou žní, že by měly být v pohodě, protože témata se nabízí.
Ale ano, já mám volby a tu kampaň hrozně rád. Já letos zažívám jako novinář 8. volby, takže už jsem jako viděl ledacos v té kampani a pořádně ta kampaň baví a beru to vážně. Tu kampaň, ty volby a ty programy. Opravdu.
Někdy to jenom, tak jenom, když
to, jde, to ne, to ne. Ale jenom když to jde, když už to jde do finále, tak prostě je to moc. A já si říkám, přece já nejsem jaksi úplně starý člověk, řekněme. Pořád ještě bych měl mít jako dost sil, doufám. A když vidím ty politiky, kteří jsou často starší než já, tak si říkám, kde na to jako beru vlastně sílu, protože ten zápřah té kampaně je jako obrovský a na konci dne, a to nedělám kampaň, to jenom nějak popisuju, toho mívám plné zuby a to jsou to, co jsem si, já jsem si to uvědomil, když spolu soupeřili v druhém kole prezidentské volby v roce 2013 Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman, oba vlastně sedmdesátníci tehdy už, Karel Schwarzenberg 75 letý, říkal jsem si, jak je udržují jako v chodu, jako s respektem vůči nim, ale to muselo být jako šílený zápřah.
Množí se nadřeli údajně.
No, jako myslím, že ty kandidáti tehdy jako zvládli, teď odhledněme od obsahu té kampaně, ale přišlo mi to trochu jak týrání seniorů.
Takže
už v té době.
Počkejte, takže vám bylo někdy politiku v rámci volební kampaně líto?
To ne, oni se to vybírají. To zase jako já k tomu mám takový přístup, že oni mě vadí, když si politici stěžují, jak jsou přepracovaní a že nevidí rodinu a co jim to všechno vzalo. Ne, ono jim to taky hodně dalo a oni do toho šli dobrovolně a usilují o naše hlasy, žádají nás o moc. Takže já je nelituju, jenom mě to tak jako lidsky napadlo v tom lednu 2013.
Mně se líbilo, Jindřichu, jak jste řekl se zcela vážnou tváří, že volební kampaň berete vážně, protože musím být upřímná, někdy to tak opravdu nevypadá. A to neříkám vůbec pejorativním nádechem, naopak. A chci se zeptat, ironie se musí učit, nebo se s ní člověk rodí?
To nevím, tak jestli myslíte, že mám smysl pro ironii, což mě těší a děkuju, tak jsem se s tím asi narodil, já to netrénuju nějak. Respektive já to trénuju právě na tom Twitteru, ale nevím, jestli v tom dělám nějaké pokroky.
No tak já vám řeknu, ne vám, ale posluchačům, jak vypadá taková vaše ironie například. Tak abychom nebyli jen u politiky, tak třeba dlouhý roky se o tom jen mluvilo, ale teď to fakt vidím v televizi. Dukla má nějaký živý fanoušky. A nebo politika, Další důležité zprávy z Česka. Prezident republiky se ohradil proti lživým informacím, že přestal pít. Má vlast. Ne, tak to je přece vtipný. To vás tak napadá prostě.
To mě tak napadá.
Vidět, že jste ještě hodně nadějný, máte velký potenciál, ještě stále nevyužitý. To je přece dobrý pocit, ne?
To já nevím, jestli mám ještě nějaký nevyužitý potenciál, přece jenom zase tak mladý nejsem, ale tak budu se udržovat ve formě.
Ne, ale víte, narážím na to, že přece většinu svého komentátorského života jste psal docela vážně. Mm-hmm. A teď najednou do toho přišlo to showmanství před tou kamerou na Seznamu. To je jakoby úplná změna myšlení.
Úplně ne. To, co dělám jednou týdně v Seznamu, já tam zbytek času dělám seriózní věci a doufám, že ty role jde oddělit, že lidi, když mluvím vážně nebo když dělám vážný rozhovor, tak mi věří, že si teď jako nedělám tu legraci pondělí. Ale já jsem podobné texty psával do Hospodářských novin, kdysi takové jako pokusy o politickou satiru nebo ionické texty a tohle vlastně převedené do obrazu. Je to složitější tím, že tam musí být obraz, či té televize nebo video, ale jinak plná změna to taky není.
Zjistila jsem, respektive vypozorovala jsem s velkým uspokojením, že jste také schopen obrovské sebeironie. Například, když vysvětlujete, jak jste se nikdy netrefil před volbami v odhadech toho, jak ty volby dopadnou. Taková sebeironie přichází se zralým věkem, nebo to jste nebyl schopen vždy, že?
To asi ne, ale tak asi to tím věkem je. Já si jako zastávám obecně názor, že novináři mají strpět to, co dělají lidem, o kterých píší. To znamená, že mají být jako, jsou to veřejné osoby, mají být jako schopni snést jako kritiku z druhé strany, když je to, jako, já to nesnáším, jo. A je to nepříjemné, takže k tomu patří i to, že jak si přiznám, že jsem ty volby nikdy netrefil v podstatě, ale on je netrefil nikdo, takže v tom aspoň nejsem sám.
No, vy stále netrefil žádné volby, že?
No tak to jsem netrefil žádné volby, skoro... Já jsem jak ty průzkumy veřejného mění.
Já tomu rozumím, ne. Znamená ta vizuálně jasná obsahově též sebeironie, kterou předvádíte, že sám sebe neberete moc vážně? Počkejte, ta myšlenka pokračuje. A nebo je to naopak taková maska mimikry, aby nikdo neviděl, že se naopak berete poměrně dost vážně?
No, já když jsem ten díl, o kterém mluvíte, udělal a dal jsem ho, byl publikován na Seznamu, tak moje žena si ho dala na Facebook ze slovy, že vůbec netušila, že jsem jako nějaké jako sebe i on je schopen, takže spíš to bude ta možnost, no, spíš to jsou ty, ne, ale nemá cenu brát se úplně moc vážně, jako... Proč?
No, ale je to těžké, ne? Někdy se nebrat vážně.
Já myslím, že v okamžiku, kdy se přestanete brát vážně, a tak jako vás spousta věcí míně raní potom. Jo, tak jste takový odolnější.
Ne, já vím na rozdíl od vás, co to doopravdy po dobu mnoha let přinese, když sám sebe ironizujete. Ale když jste s tím začal, tak se vám uleví, ale zároveň se ptám, jestli to znamená, že prostě už snadněji přijímáte rány.
Jo, ale jo, já tu žurnalistiku dělám 25 let, takže já už jsem přece jenom jako na ledacos zvyklý. Jo, jak říkám, že si myslím, že mají být nějaké jako solidní hranice mezi novináři a politiky, novináři a čtenáři, tak jako do toho patří to, že prostě musíte být ochoten jako něco občas přijmout, což, jak říkám, není příjemné. Já hrozně nemám rád, když mě někdo napíše na Twitteru nebo na Facebooku, že se mi něco nepovedlo, že to je hloupé, tak jako já se necítím dobře, nebo když mě vůbec někdo kritizuje, ale jako s tím nic nenadělám, takže sebeironie je pak jistá obrana.
A jak snášíte, když si z vás dělají legraci jiní?
No, už asi taky normálně. Já jsem... Ne, že by to byla nějaká velká jako radost, to jako si mám dělat já, legraci z jiných, ale tak co s tím nedělám, že?
No, to je dobře, že to říkáte, protože aspoň se mohu zeptat, dvojtečka, netvořte se tak napjatě. Aspoň se mohu zeptat, dvojtečka, jaké je to mít vždycky pravdu?
No, to jste si mě spletla s někým, to já si vůbec nemyslím. Já naopak jako možná nevypadá, ale já jako velmi pochybuji o mnoha věcech a nejvíc jako o jistotě toho, jestli mám pravdu. Takže já si fakt nemyslím, že mám. Já jsem naopak překvapen, když mám pravdu nakonec.
Ne, já se ptám, protože vy vypadáte jak podle psaných textů, tak podle těch mluvených, tak vypadáte na to, že jste přesvědčen o tom, že máte vždycky pravdu. V uvozovkách, víte, je to samozřejmě nadsázka, ale víte, jak to myslím?
Tak já si prostě něco myslím, jsou věci, na které mám jako daný názor léta a neměním ten názor. Já jsem schopen mimochodem změnit dost názor na řadu věcí, ale některé věci, v těch jsem si naprosto jist, tak tam prostě ze mě musí i vyzařovat to, že prostě mám pravdu, byť to jsou přesně pak ty debaty, kdy nemůžete dospět k ničemu jinému s lidmi, kteří mají opačný názor, než řeknete, tak se asi nepřesvědčíme. No.
Změna názoru byla kdy naposledy? Třeba? Nebo?
Já si myslím, že čeští novináři, jako my obecně, bo já budu mluvit za sebe, ale myslím, že nás bylo víc, jsme jako tady svého času celkem zdatně vyvolávali takovou jako atmosféru zmaru. Ono to bylo oprávněné. Já teď mluvím o takovém tom období, kdy jsme říkali, všichni tady kradou, jo, a tahle země je mimořádně skorumpovaná a dokud nebude, to jsem říkal já, abych to nemluvil.
To byl ten konec ODSky, jenom to byl,
no, to bylo tak období přesně 2008, řekněme 2010-11. A jsem tehdy, si pamatuju, jsem seděl v televizi a říkal jsem, že dokud nebude zatčen pevný, vysoce postavený politik, tak nemůžeme věřit tomu, že tady v té zemi se děje jako vážně boj s korupcí. Což je věc, kterou vlastně, když dneska o tom zpětně uvažuji, už bych jako nikdy neřekl, protože je to hloupé, je to perverzní a tehdy já myslím, že my jsme to viděli z mnoha jako dobrých důvodů, protože ta situace fakt nebyla dobrá, ale viděli jsme to excitovaněji, nebo jaksi možná jsme to přestřelovali, ten protikorupční zápal, ale vidím to až teď, kdy vidím, co všechno se pak za to mohlo schovat. Za tu jako oprávněnou nespokojenost lidí ze situací na konci minulého desetiletí, kdy lidi najednou začali zase chudnout po dlouhé době a teď zjišťovali, že myslím tím v důsledku ekonomické krize začali mít vážné problémy, na které třeba zapomněli mezi tím. A teď zjišťovali, že jim prostě někdo bere z jejich kapsy. A to byl jako mimořádně nepříjemný moment ve vývoji celé té společnosti a tam myslím, že jsme to trochu přehnali.
Čili když jste spolu s řadou dalších novinářů naskočil na toho protikorupčního koně, tak nezdá se vám zpětně, že jste někomu sedli na led?
Ne. To si zase jako nemyslím. Já si totiž opravdu vážně myslím, že tehdy ta situace byla jako velmi, velmi kritická. Já jsem o tom mluvil třeba s některými politiky z ODS, kteří mi říkali, že najednou zjistili, když přebrali moc v roce 2010, nebo když se k ní vrátili, říkali, že ten stát je z části řízen jako mafií. Že to jako bylo opravdu vážná věc. A myslím, že se v tom i něco stalo. Jako
a po kom to přebrali ten stát, který byl řízen mafií? Protože mnozí už si to nepamatují, jak to bylo.
No sami po sobě. Oni to nechali dojít. Oni to, že jo, tady ta situace došla jaksi bohojovností těch dvou největších stran do situace, kdy oni jako spousta věcí vyrostla, souvisí to s krajemi a s řadou dalších věcí, ale že oni začali zjišťovat, že na té centrální úrovni, že prostě už mají jako problém ten stát vůbec řídit, říkají někteří. Ale já si pak myslím, že fakt se v těch letech dalších něco stalo, něco jako vážného, že tady se to začalo brát, ten problém korupce, který tady byl, vážně, akorát, že se z toho pak stalo úplně, no, to je politická věc, ale se z toho jako stalo úplně prázdné jako heslo. Když ještě někdo v roce 2017, kandiduje do parlamentu, že bude bojovat proti korupci, tak už je to jenom jako směšné.
No, navíc, když je to někdo z partají, které tady 3 roky mohly bojovat proti korupci, tak jasně. Je to už na pláč.
Je to kýč. Hlavně už je to dneska kýč. Já doufám, že jsem to dobře vysvětlil. Já si nemyslím, že tady korupce, tu změnu názoru, na kterou jste se ptala, já si nemyslím, že tady korupce nebyla. Myslím, že je správně, že se začalo něco dít, ale asi bych dneska volil jako méně hysterické projevy své vlastní, abych nemluvil za ostatní novináře, své vlastní, než prostě v roce 2010-11.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Píše se vám, Jindřichu, dneska o politice lépe nebo hůře než před 10 lety?
Před 10 lety byl rok 2007.
To neberte tak doslova.
Ne, já si zkouším uvědomit, co vlastně bylo. Jo. Já myslím, že stejně. I když ta politika se úplně změnila, že jo? Ta politika je úplně jiná, je úplně rozbujaná, to, co jsme prožili jako mezi lety 2010-2013, jako zbujalo ty staré jistoty a ten starý systém vlastně politický, takže si člověk musí zvykat na ten nový, ale já si zvyknul. Všichni si zvykneme.
Říkáte to poněkud smutně. Co vám na tom systému tady vadí vlastně nejvíc?
Na
tom dnešním, politickém.
No, takhle, já k němu musím mít respekt vzhledem tomu, že se ho vybírají lidé, lidé sami se ho vytváří. Že? Na druhou stranu jsem občas z volby lidí jaksi smutný a nerozumím jí, ale oni zase často asi nerozumí mě, co myslím. Mně jako samozřejmě trochu vadí, nebo si myslím, že jakkoliv ten starý systém, který jsme tady měli skoro 20 let, měl své chyby velké, vyprodukoval řadu prostě problematických momentů, tak ten starý systém prostě dvou velkých stran, menších, ale demokratických stran, ve kterých se demokraticky žije a ve kterých se tak jako zdravě intrikuje, tak je přece jenom jakoby dlouhodobě životaschopnější než prostě jednorázově splácaná hnutí postavená na jednom politiku. Na druhou stranu je potřeba říct, že nebýt těch velkých stran a toho, co dělali, řekněme, mezi lety 2000 a 2010, tak by ten politik tady nikdy, tak by ta situace tady nikdy taková nebyla.
Je ta situace v české politice dnes taková, že vás doopravdy trápí, nedá vám spát?
To bych říct nechtěl. Jako já politický novinář nebo člověk, který píše o politice, taky že normální život. Takže jako mě trápí vlastně jiné věci. Jo. A mám jako starosti a strach s jinými věcmi, které se týkají teoreticky. Vlastně mojí rodiny, mých blízkých, to je jako to, co je skutečně důležité. Já kvůli politice se nebudu už jako nervovat natolik, ale jako dobrý pocit z toho nemám, to je pravda. Dobrý pocit z toho nemám a jsem zvědavý, co mi řeknou ty výsledky, protože voleb za týden, protože zase na druhou stranu já už z té historie politické znám, že často, když jsme čekali, když já jsem čekal nějaký výsledek, já jsem se trochu obával, tak jsem byl pak příjemně překvapen.
Říká Jindřich Šídlo, který je mým dnešním hostem. Teď máme takovou prekérní chvíli, že do začátku zpráv máme minutu a to vám nechci dávat žádnou novou zásadní otázku.
Můžu vám říct něco zhrát, jestli chcete ještě.
Řekněte.
Moje oblíbená věta byla, že ministr zahraničí Karel Schwarzenberg podporoval stavbu amerického radaru v Brdech. Tím se myslím okouzlil svoji ženu když.
Jo, musíme se zeptat toho pána Michaela Mareše.
To je kolega z jestli
ho to tohle okouzluje tak totálně, tak jako mě. Jindřich Šídlo, stále s námi. Teď, jak jsem slíbila, krátké zprávě, po nich se vrátíme s různými jinými pikantériemi, takže určitě zůstaňte s námi. Jindřich Šídlo ze Seznamu zprávy.cz je stále hostem Osobnosti Plus. Mám pro něj řadu téměř intimních otázek, ale budu se ho ptát především na to, jak se vlastně učí psát komentář na žurnalistice. Nemusíte dělat to prostě, pak se vás zeptám a vy na to odpovíte, jestli mi rozumíte, Jindřichu. Říká Jindřich. Potom se ho chci zeptat, jestli jsou nějací novináři, kteří ho zklamali a prostě přestal číst. A co říká na titulek, který jsem našla v britských listech z roku 2013. Mně se ten titulek líbil a ten zní, mohli by osoby jako Jindřich Šídlo někdy vyjít mezi normální lidi? Snad nám odpoví.
Osobnost plus.
Tak já, abych začala tím posledním, s tím titulkem z těch britských listů. Tak jasně, víme, co jsou to britské listy, víme, kde je Jan Čulík, ale ten titulek je opravdu úžasný. Takže se ptám, mohl byste prosím vás někdy vyjít mezi normální lidi?
A to já zaprvé dělám samozřejmě, protože já žiju úplně normální jako život, relativně asi, mezi normální lidi přijdu, protože si udržuji i přátelé mimo tu profesi, byť sama moje manželka je novinářka, ale mám řadu přátel, kteří se živí normálně. Ale to, co tam Jan Čulík naznačoval, byť to dělal tím svým jaksi zvláštním způsobem, tak ono to je jako trochu pravda. Myslím, že my novináři jsme často překvapení, co se vlastně jako děje mimo zděje reakcí nebo možná za hranicemi Prahy. To tak je. Není to jenom jako problém v Česku. To je spousta novinářů v Británii byla loni překvapená, jak je možné, že vyhrál Brexit. Jediný, kdo to tušil, byl Daily Mail, protože má postavenou svoji čtenářskou klientelu v těch oblastech mimo Londýn.
Ale to je tím, že prostě novináři všude na světě, ať se nám to líbí nebo ne, tak patří mezi mírně odtrženou elitu.
Je to tak.
A mezi normální lidi se nedostane.
Když... Zvláště v těch centrálních
věcích. A teď mi řekněte, jak často tedy vyjedete mimo Prahu, setkáte se s lidmi nepolitickými, nenovinářskými a zjišťujete, co si myslí.
No upřímně řečeno, asi bych měl častěji. Je to tak, já jsem jako zas tak často mimo Prahu, tak abych se tam mohl jako důkladněji promluvit s lidmi, kteří by byli vůbec ochotní se mnou třeba bavit v politice, nedostanu. A často jsem jako překvapen, no, to je možná nedostatek.
Kdy jste byl naposledy takhle překvapen, co se dělo mimo bublinu?
No, já jsem byl, my jsme měli debatu předvolební, jsme dělali ve Znojmě. A já jsem tam s některými lidmi mluvil a to je jako specifický kraj. Tam máme chatu, já to tam trochu znám. Takže jako ne, že by mě to úplně šokovalo, ale jako to jsou věci, které jako ve své upřímnosti v Praze jako úplně neslyšíte. Jo? Takže tam jsem jakoby si to znovu uvědomil. Já jsem tam byl 2 měsíce předtím a jako s lidmi jsem tam samozřejmě mluvil, takže ne, že by to na mě úplně spadlo, ale je to užitečné slyšet.
A užitečné pro vás pro co?
No, abych si uvědomil, že žiju v té bublině. No,
abych ne, se jako... Jestli se snažíte psát mimo tu bublinu taky.
Já nevím, to já neumím asi posoudit. Mimochodem, na tohle jsou, jakkoliv mají ty sociální sítě spoustu svých jako mínusů a rizik, tak na to jsou ty sociální sítě docela dobré. Já se na ten, zejména na tom Facebooku či ten Twitter je trošku jako elitářská záležitost přece jenom, i když už mám pocit, že taky moc ne. Zvlášť na tom Facebooku se člověk potká s řadou lidí, které by v normálním životě potkával jenom těžko a tím je to pro mě jako užitečné, že to není jenom ta zábava, když si tam zkouším vtípky. Ale jestli umím jako vystoupit v tom psaní z bubliny, to nevím, já prostě píšu to, co si myslím.
Ne, ale jestli píšete o těch věcech, které aspoň někdy, které zajímají právě ty lidi, když vyjedete z Prahy a hodíte s nimi řeč.
No, to je dobrá otázka, na kterou já vlastně neumím odpovědět. Já píšu jako převážně hlavně o politice a pak občas o fotbale, tak to je možná zajímá víc taky a o jakby občas. Ale ona je ta politika, jako lidi, kteří se mnou dají do řeči, tak jako je většinou ta politika zajímá, proto se se mnou jako baví, ale samozřejmě, že já žiju politikou víc, než prostě, že je normální běžný občan, to si jako uvědomuju a ten občan má pravdu.
Tak mě moje editorka poprosila před naším rozhovorem, abych se snažila se vás taky občas zeptat na věci, které s politikou nesouvisí, tak jsem hledala, na jaké by to mohlo být, až jsem si našla na vašem profilu, kde si na internetu, že jste výrobce obsahu, to je hezké, na Seznamce, že jste fanoušek Arsenalu, rugby, Pixies, Morrisseyho a Metra B. Z toho jsem zjistila, že jediné, o čem jsem schopna se bavit, je Metro B. A to mně nepřijde moc zábavné. Tak jsem dohledala, abych položila otázku, která by zněla zasvěceně. Tak prosím vás, z původního rugby se vyvinuly 2 sporty s odlišnými pravidly. Rugby Union a Rugby League. Tak kterému rugby vy fandíte?
No, já fandím Rugby Union. To je to, co se hraje v 15 lidech. To druhé, to Rugby League, se hraje ve 13 lidech. A to Union je, řekněme, takové to klasické, to, na co vždycky Češi jednou za 4 roky koukají, když je mistrovství světa, všichni jsou tím úplně unešeni. A pak to 4 roky tady v Česku zase pomalu skomírá, a protože chybí tato velká událost a pak to zase lidi objeví. Já jsem jakby nikdy nehrál, což mě vlastně zpětně mrzí. Já jsem hrál fotbal celý život, ale ten sport mám hrozně rád.
Když jste zmínil fotbal, tak vy jste fanoušek Arsenálu, jak už jsem řekla. Co to obráší být fanoušek Arsenálu?
To je hrozná tíha.
Já no, si to dovedu být, představit.
To musíte být připravená na zklamání a osamocenost a úsměšky okolí a tak. No. Tak a prakticky to obnáší to, že se snažím ty zápasy vidět a snažím se tam jednou za rok minimálně letět a vidět to na vlastní oči.
To je zajímavé. Mně jste vždycky přišel, a teď se omlouvám, se vás nechci dotknout, ale přesně jako člověk, který miluje sport, aby se na něj díval. A víte, jakože nevypadáte úplně, že ten sport taky děláte. Takže ten dotaz zní, jaký sport děláte pravidelně?
Já v poslední době nejčastěji jezdím na bruslích už léta. Mě totiž nikdy nebavilo běhat. Já jsem hrál fotbal fakt 30 let snad a u těch tréninků mě strašlivě nebavilo běhat. Tak já jsem si pak pořídil v 35 brusle. Jako někdo říkal, že to je v krize středního věku, ale na těch pak jezdím pravidelně a jezdím na kole. No, což mě teďka... A teď chodím s kočárkem.
Na těch bruslích, gratulujem, ale na těch bruslích jezdíte po Praze?
No,
jako
jasně,
dostat
jasně.
Se od někud někam?
Ne, to není dopravní prostředek, to je prostě jak když jdete plavat do bazénu, tak tenhle ten smysl to má.
Rozumím. Když jsem avizovala ta témata, která jsem avizovala, jaký má smysl vlastně učit v rámci vysoké školy někoho psát komentář?
To je dobrá otázka. Já si, jako čím jsem starší, tak tím si obecně myslím, že by mladí lidi neměli psát komentáře. A když si vzpomenu, jak jsem před 20 lety psal draze komentáře v Respektu, tak mi to vlastně přijde trochu jako směšné. Ale já se, to je vždycky taková malá skupina studentů, které já už třetí rokem učím, pokaždé jiní, a já si myslím, že je jako plně užitečné jednak sejít se vidět novináře, teď nemyslím jenom mě, ale já tam vodím hosty, které oni mohou vidět a mohou se s nimi pobavit. A třeba jim můžu říct, co mě připadá, že dělají ve svém věku špatně, protože mají ještě dost času na to, aby se to odnaučili. Jo. Takže,
co dělají většinou špatně?
Já jsem to teď říkal, abych to neříkal za jejich zády, já jsem jim to teď říkal na druhé hodině, kdy jsem je poprvé nechal napsat komentář a minule jsme si to četli. A já jsem říkal, vy máte všechny špatné návyky starých novinářů, akorát nejste tak vypsaní. Jo. Vy píšete tak, jak si myslíte, že od vás jako očekáváme, ale vám je 25, vám není prostě 55, jo, nebo
čili jako kliše bez
přesně
nápadu.
Tak, přesně tak, ale já myslím, že to není jejich chyba. Oni jsou mladí, oni se to naučí a mohou být jako výborní, ale myslím, že spíš jako tak si myslí, že takhle očekáváme, že to budou psát. Já jsem říkal, já to takhle od vás nechci. Tak teď na tom budeme pracovat a třeba se jako někam posuneme.
Třeba jste jim takhle zavřel cestu do dobrých novin.
To určitě ne. To, já si myslím, že ne.
To byl humor.
Jasně. Já přemýšlím, jestli nemůžete mít v tom pravdu, ale myslím si, že už ne.
Jindřich Šídlo je mým hostem k mé velké radosti. Co je podle vás vlastně úplně hlavní pravidlo pro psaní komentáře, které se tu často opomíjí?
Které se opomíjí? To nevím. Vlastně, když to opomíjím, tak nevím, že to dělám. Tak...
Ne, oni to opomíjí.
Ne, to já takovéhle hluboké odpovědi asi nejsem schopen, asi by... Nevím, skutečně nevím. Vy to víte?
Ne.
No, vidíte. A já vám to neřeknu, protože to opravdu nevím. Zamýšlím se, asi něco takového je, ale já si jako obecně myslím, že žurnalistice teďka jako obecně škodí jako hrozný fofe, v kterém se odehrává. Ono to není jinak možné, ale já cítím, že často jsme často prostě jsme rychlejší, než bychom být měli a mohli.
Jako novináři myslíte?
Myslím si, že jo. Myslím si, že ta doba sítí a jako hrozného, jako mimořádného spěchu, jo, často prostě může tu kvalitu toho, co píšeme, jako ovlivnit. Jo. Já mám teda zkušenost, že vždycky, když jsem něco napsal za půl hodiny, tak to nakonec bylo mnohem úspěšnější než texty, které jsem promýšlel týden. Je to pravda, ale přece jenom jako občas i, abych mluvil zase za sebe, cítím a cítil jsem to třeba v době, kdy jsem byl v Hospodářských novinách jako komentátor, že když jsem musel za půl hodiny rychle na web reagovat komentářem na něco, že mi to prostě přišlo jak výroba cviček.
Měl jste někdy problém s úvahou, jestli toho víte dost na to, abyste ten komentář psal?
Ano, určitě. Určitě to se jako vám nutně musí stát, zvlášť když člověk třeba psal denně ty komentáře, tak jako no, často, a bylo to ještě, tak to v redakcích chodí, prostě máme tohle téma v novinách, musíme mít k němu komentář. Tam jako ne vždycky funguje to, že si napíšete, co chcete. A pak jako vlastně často bývá, já jsem se tomu dost vyhýbal, musím říct, ale úspěšně. Ale pak jako musíte napsat a nastudovat rychle něco, co prostě úplně dobře neznáte. Jo, tak to je jazyko
samozřejmě.
A to
se samozřejmě píše dost hloupě, ne?
To se píše. A uděláte tam samozřejmě chyby. A jste pro smích často lidem, kteří tomu opravdu rozumí.
Ale vy to nesete dobře, jak jste řekl.
Jo. Ale já, jak říkám, já jsem se tomu dokázal celkem vyhnout a vždycky jsme to hodili na nějakého kolegu, který toho byl ochoten nastudovat.
Ale když jdete mezi ty mladé lidi a chodíte tam pravidelně už třetí rok, jste říkal, tak připadá vám, že jsou ty ročníky vlastně podobné tomu ročníku, když jste studoval vy, nebo se ti mladí ve vztahu k novinařině něčím liší od toho, co jsme byli my?
No, já myslím, že mají jako mnohem menší iluze. Nevím, jako jestli jako opravdu tam v těch médiích chtějí tak jako hodně být jako my. Já jsem nastupoval na fakultu v roce 1991 a my jsme byli poměrně silný ročník. Já jsem měl spoustu spolužáků od Tomáše Němečka, jo, přes jako Pavlínu Wolfovou, Josefa Kopeckého, řadu takhle Honzu Rybáře, to jsou všechno moji spolužáci. A to byla jako výjimečná doba, kdy prostě média a novináři měli trochu jiné postavení než dnes. A bylo to, myslím, mnohem atraktivnější zaměstnání než je dnes z mnoha důvodů.
A možná ten veliký zájem z naší strany tenkrát byl dán tím, že jsme prožívali prostě historické okamžiky, zatímco ti mladí lidé, pro ně žádná velká změna vlastně.
Je to tak, no. Je to tak. A já jsem to na ně nezlobím, ale jsem rád, že jsem to prožil na začátku těch 90.
let. Jasně. Ale mě jde o to, jestli máte pocit, že skutečně na vysoké škole žurnalistiky na Univerzitě Karlově může, ale jestli automaticky vyrůstají dobří novináři, protože víte, jak to je, dobrý novinář jste nikoli vzděláním, ale způsobem myšlení a práce. Ne?
Určitě, máte pravdu, já jako jsem obecně skeptický k tomu, aby novináři studovali žurnalistiku, byť jsem sám jako tenhle příklad. Myslím si, že je užitečné k tomu ještě něco, buď to vědět, anebo dělat něco jiného. A k té žurnalistice se dostat spousta výborných českých novinářů, má prostě úplně jiné vzdělání a dělá žurnalistiku, ale jako nějaké základy jsou, jako se hodí a proto já tam chodím učit, protože se snažím těm mladým, strašné slovo, těm mladým jako něco o tom takhle říct.
Já tomu rozumím, ale kromě těch klišé, o kterých píší nebo jaké používají, tak by mě docela zajímalo, jestli ty lidi jsou schopní ve svém mladém věku vás, zkušeného harčovníka novinářského, ještě něčím obohatit.
No, obohatit. Jako, pro mě to je zase zajímavá zkušenost. Já pořád čekám, kdy, a to se mi tam ještě jako moc nestalo, kdy mě jako něčím překvapí nějakým názorem nebo textem, a já si řeknu, tohle jako vlastně je názor lidí, kteří jsou o 20 let mladší než já, a tohle by mě ale mělo zajímat. Já to trochu znám od svých starších dětí, jo, protože díky dceři nejstarší, které je 16, a prostřední, který je 14, tak já jako trochu mám vhled do života jako mládeže naší, ale nevím, jestli obohatit ty studenti, to já tam nejsem o to, abych se nechával obohacovat, já bych měl obohacovat je, jako zajímavé to je.
Ne, jasně, ale v momentu, kdy dochází k diskusi. Jestli posluchači vážení teď slyšíte takové šustění, tak to Jindřich Šídlo si tady přerovnává všechny své platební karty a karty do všech sdělovacích prostředků, kam vchází. Chtěl jste něco doplnit?
Ne, chtěl jsem se omluvit, že už to neudělám. Ale...
ne, počkejte, já jsem nedořekla ten dotaz.
Ano.
Vy jste do něj totiž šustil.
Ano.
Ale ten dotaz, prostě v momentě, kdy debatujete s mladými lidmi a říká to spousta vysokoškolských kantorů, tak vám to může spoustu věcí dát, spoustu pohledů, které by vás třeba ani nenapadly. Tak na to jsem se ptala. Tímhle, jestli vás obohatili.
Tak asi ano, byť si to jako teď, jak vidíte, jak se snažím z toho vybruslit, tak jako si nejsem vlastně schopen vybavit nějaký konkrétní příklad, ale asi to tak určitě bude. Takhle ještě k té otázce chtěl dodat jednu věc. Jako samozřejmě, že jako učit 25 nebo lidí, kterým je 23, 24 komentář, je prostě brzo. A je to vlastně
tak jako
nějaká...
Tak jste to vzdal, nebo to dál děláte, jdete tou marnou cestou?
Ne. Já myslím, že je dobře, když si to zkusí, když se o tom něco dozvědí, ale já jim taky říkám, přátelé, jako pokud chcete to dělat tu žurnalistiku, tak už nejsou 90. léta, kdy my jsme měli opravdu jako nezasloužená privilegia, když jsme v 19 letech vlezli do redakcí a šli jsme dělat rozhovor s premiérem. Teď ta žurnalistika, což se stalo mně teda mimochodem, to vzpomínám dodnes na tohle téma, ale dneska ta žurnalistika už je úplně normální řemeslo, které předpokládá, že teď budete několik let sedět, nudit se na webu, respektive se nezastavíte ve Fofr a budete nahazovat zprávy na web, které přichází z agentury. A pak se možná, když budete talentovaní, a já vám to přeju, tak se posunete. Ale ty skoky, které jsme si nezaslouženě užívali my, no nebo když jsme spadli do prostřed vlastně přímo, tak ty už tam nejsou možné a je to asi tak dobře.
No, má to samozřejmě logické vysvětlení, jasně, proč k tomu tak došlo, neb novináři staří mrtví ustoupili mladým mrtvým. Tak. Pokud jde o kvalitu novinářů, kteří už jsou hotoví, tak podle čeho se vlastně rozhodujete, Jindřichu, co čtete v těch novinách a médiích?
Už podle zkušeností a vlastně značek. Jo, jako značek jak novin, tak samozřejmě i těch autorů, kteří mě zajímají. A pozor, já si užívám toho luxusu, že jako já rád čtu i věci, s kterými vůbec nesouhlasím. Jo, dokonce radši než to.
Berete otázky?
Prosím?
Že mě berete otázky.
No. Já jako se spoustou věcí prostě v Echu 24 nesouhlasím, ale já to čtu. Jo? Nebo respektive přijde mi to užitečné si to přečíst a vědět, jak ti lidé jako argumentují. Takže já se nemusím jako ujišťovat v názorech tím, že čtu z věcí, s kterými souhlasím, na to mám ty názory silné sám.
Tak co rozhodně nečtete?
No, já toho čtu opravdu hodně. Já třeba, a to říkám i těm studentům, já vůbec neopovrhuji bulvárem. Jo? Já si myslím, že znát bulvár je jako dobré, jako rozumět mu, co vlastně bulvár je, co nese a v čem je silný, jo? A v čem má jako velký vliv. Přiznám se, že třeba čtu i Daily Mail, takhle v metru, když jedu, tak to já si jako já přečtu. Mám tam samozřejmě připraveno to, kdybych někoho potkal, to přehodím na BBC, že studuju. Jo? Já toho čtu skutečně hodně, protože si myslím, že i ve věcech, které vypadají jako úplně obskurní, jako některé české weby jsou úplně obskurní, tak přesto je čtu, protože nejenom kvůli tomu, že mě to třeba i pobaví, ale i díky tomu já dostávám, nebo si myslím, vhled do jako myšlení čtenářů, jo? Což jsou třeba jiní čtenáři, než máme my.
A možná by nebylo od věci nějaké získat. To je, jo, říkám to dobře?
Asi jo, i když takhle u toho neuvažuji. To, jako že čím zaujímou zrovna tyhle ty čtenáři těch webů, to ne. Ale přijde mi zajímavé, jako, že jsou asi lidi, kteří mají požadavek, aby ten obsah vypadal takhle.
Jindřichu, vy takhle nenápadně jste nám všem řekl, že jste schopen bez problémů číst v angličtině noviny. Což chci říct, že není úplně běžné. Prostě britské noviny, stejně jako americké ostatně, jsou velmi těžké. Kde jste se naučil anglicky?
Já, pozor, vůbec nechci tvrdit, že jako mluvím fantasticky anglicky. Já jsem se naučil anglicky na základní škole s rozšířenou výukou cizích jazyků Československo-kubánského přátelství v 80. letech ještě. Já jsem chodil na jazykovou školu. A
takhle tam fungovala výuka? Dobře?
My jsme měli výbornou angličtinářku. Musím říct paní učitelku Bažantovou, na kterou do dneška vzpomínám, ale jako jak říkám, jako v porovnání třeba se svou ženou, jako mluvím jak hotentot.
Nejde o mluvení, ale o to, že můžete číst britské noviny, to protože, jak říkám, to je docela...
A dělám to rád a já si vždycky, když přijedu do Británie, tak si ty noviny kupuju, protože mimochodem tam mám pocit, že se čtou papírové noviny pořád ještě víc než tady. A je to vždycky jako radost si ty Timesy koupit a číst si to u kafe. Taky na to tam člověk má většinou část, že tam na dovolené.
A když jste tam byl na té stáži, kdysi dávno, tak zpětně, když to hodnotíte, v čem to bylo celé jiné než řízení médií v Česku?
No, bylo tam především o mnoho víc lidí. Já jsem tehdy pracoval v Mladé frontě Dnes, byl jsem tam v lednu 2005. Mladá fronta Dnes byla tehdy, myslím, jakoby skoro na vrcholu svojí existence, jako svého vlivu a síly, bohaté médium, spousta lidí. Přesto jako v porovnání s těmi Timesy to byl fakt okresní přeboj, jako co do počtu lidí.
No,
smysl té práce, nebo jakoby podstata té práce byla úplně stejná, jo, jako včetně prostě kamaráčovtů mezi novináři, kteří no, píší text o nějakém soudu a drží si místo u stolu a pak se radí, jako jestli tam mají správně jména, přitom jeden je z Telegrafu, druhý z Timesu, to jsem tam zažil. Ale bylo to pro mě jako nesmírně zajímavé, nesmírně inspirativní. Jednak kvůli jazyku samozřejmě, kvůli Londýnu a já jsem tam v těch Timesech jako omrknul, řekl bych některé věci, které jsem pak jako používal jako ve své práci, takže jsem za to hrozně vděčný, že jsem tam byl.
A co jste tam okoukal?
No, třeba skeče. Jo, formát skeče, jako ironického textu, který tam psala Anne Tenemann. Já jsem seděl s ní v jedné redakci Timesu parlamentní přímo ve Westminsteru a to byla nesmírně jako neurotická paní, která tam se jenom okřikovala zbytek toho parlamentního stafu Timesu, kteří se zbavili tím, že hrála tehdy Anglie s někým kriket, takže oni jako hulákali při kriketu a ona na ně křičela, že to prostě musí dopsat a byla opravdu jako mimořádně neurotická a ty texty ale byly skvělé.
Jindřichu, tlačili vás někdy politici k něčemu při psaní?
Teď nevím, co přesně, jaké definice slova tlačili.
Že zavolali, psychicky vydírali, tázeli se tak, abyste nemohl uhnout a tak dále.
Já myslím, že, já nevím, jestli bych to nazval, jako že tlačili a vydírali, jako když člověk píše o politice a s těmi politiky přijde do kontaktu a přijde s nimi i do kontaktu jako neoficiálního, že vám jako volají a píší vám SMSky, já jsem si užil jako volání a SMSek moc. Pokud to nepřekročí nějakou jako vyložení míru, tak já to beru jako součást té hry a nepřeceňuju to.
No a překročilo to někdy míru?
Já o tom přemýšlím a vlastně ne. Vždycky se ptají, jako různě, lidi jako na nátlak v médiích, tak já vždycky říkám, že největší nátlak, já jsem zažil jako tlak, snahu ovlivnit obsah, samozřejmě v České televizi, jo, od politiků a jejich poskoků, nebo jejich jako blízkých lidí, protože je to veřejnoprávní instituce a tak jako politici většinou mají pocit, že jim všem patří. Jo. V soukromých médiích jsem to tak nezažil a konec konců i v té televizi jsme tomu jako odolali, ale ty tlaky tam byly jako ty pokusy.
Počkejte,
tam byly
a ty tlaky šly přímo na novináře, a nebo šly na vedení televize, které na vás tlačilo?
To bylo různými kanály, oni se jako snažili různě, ale aby bylo jasno, já jsem tam byl v letech 2009 až 2010, to znamená v době volební kampaně, kdy to ještě bylo před volbami 2010 a před těmi jedními zrušenými volbami, takže ta doba byla ještě víc excitovaná. Nicméně já jsem v České televizi jako nikdy nezažil, že by za mnou přišel ředitel zpravodajství nebo šéfredaktor a řekl, udlej to takhle. To ne, ale jako to, že se tam snažili telefonovat jako různí...
To je jejich právo.
To, no, myslím, že by to dělat jako nemuseli, ale že jsme to ustáli. Ale říkám, patří to k věci, bohužel.
Ale že to zkouší.
Zkouší, no. Tak, jde o to, abyste ho odolali, přesně tak. Ať to zkouší.
Tak, dokonce si jsem vědoma mnoha příkladů, nebo celé řady příkladů, kdy politici stejným způsobem kolem voleb tlačí na novináře v západní Evropě.
Určitě.
To není
samozřejmě, výjimka, to není, v Česku v tom není výjimečné. V té Británii Alistair Campbell byl legendou toho.
A teď mě řekněte, když o té politice tolik let píšete, neměl jste někdy chuť jí vlastně dělat? Rozhodovat to za něj?
Protože... Ne. Já nemám ambice rozhodovat politicky. Jinak to občas říkají politici, tak si to běžte zkusit, tak já nemám tu ambici, já nevím, jestli bych snesl ten tlak. Jako já, ale jako mám jednu věc, já si myslím, jak jsem to teď několikrát říkal, jak to zopakuju při této příležitosti taky, myslím si, že by jako novináři měli mít k té profesi politika, nechci říct úctu, měli by mít, ale jako normálně zdravý respekt. Jo. Ty politici nejsou oni zhloupější, než jsou novináři.
A vy máte pocit, že nemají?
No často to, jako třeba i u mladších kolegů vidím, že cítím, jakoby, že úplně ne. Ono se to pak obrací a ty politici mají jakoby méně respektu k té práci novinářů.
Ale prostě
práce
politi- tady žijeme v tom respektu,
no,
že?
No, tak tím jenom chci říct, že jako ta práce je těžká, že ty lidé jako nepadají z nebe a že prostě si jdou pro mandát a mají nějaký mandát od lidí a snaží se ho plnit a jako ten samotný fakt jenom stojí za znamenání a za připomenutí, že ta politika není jako organizovaný zločin.
A vy jste měl někdy potřebu zastat se konkrétního politika?
Asi ano, ale teď si nespomenu například, takže asi jsem se...
Já vám poradím, Sobotka.
Sobotky jsem se zastal? Kdy?
Já jsem měla pocit, že jste se zastal, že je to politik, když mu někdo vyčítá, že celý život je v politice.
Ano, to je pravda, to máte pravdu. Tak. Jasně, Bohuslav Sobotka přišel z vysoké školy přímo do Zemáku a ze Zemáku do sněmovny, kde je 21 let, ale taky jsem musel nechat 6x7x zvolit a to je prostě řemeslo a k tomu potřebujete jisté jako minimálně výdrž a schopnosti a to on prokázal. To, že já mimochodem moc nechápu, čemu často jakoby ty politici, kteří mají minulost jako v tom jako normálním v uvozovkách jako životě a zaměstnání, čemu jim to jako v té politice nakonec je, byť jako dobře, že znají reálný život, to je, tomu rozumím. Ale nelíbí se mi, jak u toho Sobotky, tak třeba u Marka Bendy, to je podobný příklad, jako výčitky, že celý život je jáví v parlamentu, ne, no, tak se to běžte nechat zvolit.
Já si myslím, že ta úvaha těch novinářů, kteří to kritizují, je malinko jiná. Prostě v okamžiku, kdy žijete řádku let v životě nepolitickém, praktickém, tak je víc vidět, jestli jste něco vůbec dokázal. Takže když už jdete do té politiky, jestli máte nějaký úspěch za sebou například.
Jo, tak tady si tam, pokud zvolíte tu cestu, jako ti dva politici, o kterých jsme mluvili, tak to musíte dokázat až v té politice.
Tak. To je...
A je to taky, je to mimochodem, ono to není nic výjimečného ve světě, kde politici často jsou jako profesionální politici celý život, ale v Česku to ještě bylo znovu jako u těch novinářů, že my jsme padli v 90. letech do situací a rolí, kam jsme nepatřili. Tak u těch politiků to bylo zejména těhle podobné.
Jindřich Šídlo, kolega, komentátor, redaktor, showman ze Seznam zprávy CZ byl mým dnešním hostem. Jindřichu, já vám přeji jistě ne jen za sebe, aby vás ty volby nezničily, abyste se měl dobře.
Já moc děkuju a přeju vám to také. Všem to přeju.
Díky. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.